на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Прес хвилину у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з редактором веб-порталу Тузінхітов Сергієм Буткіним. А тепер анонс передачі «Поштова скринка 111», яку веде Валентин Жданко.
Про тих, хто користається соціальними льготами навіть після їх відміни, пише у своїм листі Юрась Навіцький з Мінську. Сьогодні, їдучи в автобусі, назирав таку картину. На припинку у салон зайшли два пасажири, один з них – міліціянт. Кондуктор одразу кидається до громадянина у цивільним, а міліціянти обходять боком. Я поцікавився, чому, і чую в відказ. А міліціянтам дозволили їздити безплатно. Був указ президента, повідомив Юрась Навіцький з Мінську. Ніяких нових указів на гэты конт выдадзена не было. Міліціянты ж, якія не хочуць сплаціць за праезд, апелююць да прэзідэнцкага указу 95-го году. Той дакумент прадугледжваў права міліціянтаў на бясплатны праезд паводле спецыяльнага знаку. На практыцы ж таго знаку міліціянтаў ніхто не правяраў. Ездзілі бясплатна ўсе пагалоўна. Фармальна указ пакуль не адменены, хоць паводле новага законадаўства міліціянты за праезд плаціць павінны.
Агляд лістоў на свабоду, які падрыхтаваў Валянцін Жданко, прагучыць у нашым эфіры хвіліну праз 15. А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з рэдактарам вэб-парталу «Тузінхітов» Сергеем Буткіным. Ён нарадзіўся ў 82-м годзе, скончыў школу з музычна-харавым ухілам і факультэт журналістыкі БДУ. Укладальнік і адзін з аўтараў кнігі «Залатыя дыскі беларускага рок-н-ролу». Выступаў у якасці суарганізатару шэрагу музычных акцій, сярод якіх «Рок-рэвалюцыя» з удзелам НРМ і канцэрта памяці Анатолі Сыса ў чырвоным касцёле. Сябра журы фестывалю «Рок-кола» Полацак, прадусер цырымоніі «Рок-каранацыя», музычны аглядальнік газеты «Наша Ніва». Учора ў Менску адбылася прэзентацыя трэцяй па ліку складанкі «Прэм'ер Тузін», куды ўвайшлі 42 лепшыя беларускамоўныя песні мінулага году. Сергей, ваша адносіна да паходу нашых рок-ідалаў у адміністрацыю прэзідэнта?
Ну, сам факт сустрэчы наўрад ці можа выклікаць некія нараканні. Патрэба высветліць, на якім свеце знаходзіцца беларускі рок, вісела ў паветры больш за 3 гады. Адзіная беда, што музыкі між сабой не скаардынаваліся і не дамовіліся, што канкрэтна казаць грамадскасці. З чаго і ўшаўся ўласна Верхал. Але ў дадзенай сферы па выніку кожнае абмеркаванне, кожная спрэчка, там больш скандал, я думаю, толькі на карысць музыкам.
Сергей, ці не падаецца вам, што на Тузінхітов звычайна выграюць гурты, якіх нармальны чалавек слухаць не будзе, а неблагія песні вышэй за апошняе месца не ўзнімаюцца? Можа, адлік лепі весці з канца турнірнай табліцы, пытаецца Іван.
Ну, не аднойчы казалася пра тое, што месца ў турнірнай табліцы – гэта вялікая ўмоўнасць. Музыка, яна не спорт, і галоўная задача чарту на Тузінхітов – знаёміць слухачоў з самымі свежымі, актуальнымі, цікавымі творамі. Мае ж асабістыя густы таксама даволі часта не адпавядаюць выбару наведнікаў, але кожнаму сваё. Вось таварыш Маузер, напрыклад, кранае сэрце нашай аўдыторыі куды болей за камерату. Гэта аб'ектыўная, скажам, дадзенасць. Вялікая роля заўважыць і ў згуртаванасці прыхільнікаў таго ці іншага выканаўцы. У таго ж Маузера і сайты, і фэн-камьюніці ёсць, а ў камераты толькі працоўны кабінет у філармоніі.
Каго з сённяшніх рок-гуртоў можна было б прадставіць як аблічча Беларусі, пытаецца ў Сергея Буткіна, наведнік, які падпісаўся нікам «Рокер».
У нас у рэдакцыі Тузінхітов даволі часта пра гэта пытаюцца, у тым ліку і прадусары, арганізатары нейкіх замежных фестываляў. Летась мы, напрыклад, адказалі прадусару фестываля «Бітугеза», які праводзіўся на мяжы Беларусі, Літвы, з боку літоўскага, вядома ж, што гэта могуць быць які 48, НРМ і Ляпіс Трубяцкой. Дарэчы, менавіта яны там і выступілі. Саме цікава, што сапраўды ёсць чаго абіраць і ёсць што паказаць, асабліва тое датычна нашай цяжкай музыкі і фолк-мадэрнаў.
Беларускі рок памёр?
Ну, не сказаў бы.
Чым вы цікавіцеся ў жыцці, акрамя музыкі? Хобі, захапленні, пытаецца Дар'я.
Ну, мушу сказаць, што пэўна, што сям'я ў мене займае першае месца ў жыцці, а цікавіцца даводзіцца ўсім. У мене прафесія такая, я журналіст. Другое ж захапленне пасля музыкі, хутчэй за ўсё, гэта літаратура 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя. Гэта і Зарэцкі, і Ластоўскі, і Гарэцкі, і Мрый, і Чарот, і Жылка. Можна тут пералік працягваць. І певно, я ще назвав би кіно. Це добре, якісне, доудумливе. Це фільми Феліні, Бертолюччі, Лінча, Джармуша, Кубрика. Так само можна протягувати без кінця.
Сергій, як ви ставитеся до білоруськомовних блюзових гуртов, наприклад, Мадера Хард Блюз? Який сенс бачиться зараз нового блюзя? Може, це протест супротив РБ Попси?
Ну, скажем, Мадера Хард Блюз має у своєму репертуарі тільки одну білоруськомовну пісню, і вона колись була презентована у нашому чарті на тузні гітов. І мушу згадати, що вони колись просовувалися під таким слоганом «Настоящий русский блюз». Це було позначено на їхніх плакатах, ніякій рекламній продукції. Хоч я крыху веду їх лідера Юрия Михайлова, і він мені подається чоловіком правильно. Вельми цікаві речі у гэтым керунку робить Свет Бугі-бенд Юрий Нестеренко з Бялинічаў. Гэта такі керунок, для якого найбольш пасує значення музика душі. А попсу тады можна назвати музикой тела. Неким протестом супроць попсы можна було б назвати, але хутчэй за ўсё ён несведомий.
Ці не було б лепі праводзіць рейтинг на тузіні па асобку для рок ды поп-музыкі, а то цяпер вынікі адлюстроўваюць больш музычныя густа наведавальнікаў сайту, чым папулярнасць самых песень.
Больш за то, я працягнуў гэту ідэю, таму што ў нашых плянах развесці таксама іншы кірункі музыкі. Стварыць асобны, скажам, фолк-чарт, асобны хіп-хоп-чарт, цяжкі чарт, монават і бардаўскі. Пакуль же мы маем агульны хіт-парад, і не бачу нічога кепскага ў тым, што яго вынікі, як пытаюцца і кажуць, адлюстроўваюць музычныя густы наведвальнікаў сайту.
З вашага сайту можна спампаваць добрую беларускую музыку, але пра гэта мала хто ведае нават у Беларусі, пагатоў за мяжой. Я разумею, вам прыемна быць міжвольным манапалістам у гэтай справе, але хацелася б, каб беларускую музыку ведалі шырэй, знаходзілі на розных сайтах, на украінскіх да расійскіх. Заўважыў, што украінцы не саромеюцца запампоўваць сваю музыку на расійскія сайты. Варта пра тое падумаць і прамоўтарам беларускай музыкі.
Ну, не ведаю, чым кіруецца чалавек, які пра гэта пытаю, бо ў мяне крыху іншая інфармацыя. Цягам мінулого года на наш сайт зайшлі прыкладам 200 тысяч чалавек, а штомесяц песні, змешаныя ў нас, спампоўваюць ля 50 тысяч разоў. Прычым заходзіць шмат людзей з іншых краінаў, асабліва краінаў суседзяў, ды Злучаных Штатаў Амерыкі. Скажу яшчэ, што сёння на тузіне гітоў працуюць навігацыйныя версіі на ангельскай, расійскай, польскай, украінскай і шведскай мовах. А запампоўваць музыку беларускіх выканаўцаў на расійскі сайт – гэта, па-перше, парушэнне аўтарскіх правоў, калі не падпісваюцца ніякіх папераў, а па-другое, справа неўдзячная.
Як вы ставіцеся да сённяшніх апазіцыйных палітыкаў, якія нічым не паспрыялі развіццю беларускага року? Пытаецца у Сергея Будкіна Адам з Гародні.
Ну як так нічым, а калі узгадаць культурніцкія ініцыятывы БНР, а падтрымка хай сабе маральна з боку Мілінкевіча. Сама пастаноўка пытання падаецца не надта слушнай. Палітыкі мусяць займацца сваёй справай, музыкі сваёй. Тым больш, што шмат хто з айчынных выканаўцаў і не хоча завязвацца з палітыкай. Што да майго стаўлення, то крыху бянтэжыць адсутнасць нейкай пераемнасці, практычна адсутнасць новых яркіх асобаў, паглядзець архівы той жа «Свабоды» і «Харты», пра што вялося, скажам, 6 год таму, то і засталося актуальным па сёння. Прытым гульцы на палітычным полі таксама тыя ж самыя.
Ці маюць беларускія рок-гурты шанец на еўрапейскае прызнанне і пры якіх умовах? Пагодзімся, што варшаўскія канцэрты НРМ – гэта даніна хутчэй апазіцыі, чым самім музыкам.
Ну, дарма вы так пра НРМ, я гэта кажу таму, хто пытае. Якраз у Польшы яны маюць неабыякую вядомасць. Ужо не дзівішся нават польскому памежніку, які пытаецца Беларусь, а потым пачынае спяваць «Гэй, ля-ля-ля-ля». НРМ мела сумесны піджам опорна па Польшы, і там нават сваё прадстаўніцтва ёсць. А што да агульнасусветнага прызнання, так гэта, я лічу, справа часу. Часу і грошай. Як толькі белшоу-біз будзе функцыянаваць па сусветных законах, тады і будзе там шасце.
Наступнае пытанне Сергею Будкіну задае Касенька з Мінску. Прывітанне, Сергей, мяне заўсёды цікавіла і ўражвала. Ты так шмат працуеш. Ты знаходзіш час для адпачынку, як ты ўвогуле адпачываеш. Маючы вельмі прыгожую жонку і цудоўнейшае дзіця, ці шмат часу ты праводзіш у сямейным коле? Ці збіраешся ты выхоўваць сваю дачку ў беларускіх традыцыях, прывучаць да беларускай мовы музыкі?
Ну, дзякую, Кася, за добрыя словы. Час для адпачынку ёсць, канешне. З той нагоды ў сваёй хаце інтэрнэт я якраз і не праводзіў. Найлепшы адпачынак я лічу, што ў сямейным коле, і тая каштоўнасць набывае яшчэ большы сэнс, з увагі на тое, што даводзіцца шмат ездзіць і мне, і жонцы, яна вучыцца ў Вільні. Выхаванне ж дачункі ў беларускіх традыцыях пачалося ад першага дня яе нараджэння, бо яе бацькі беларускамоўныя. Ты засынае на часцяком пад калыханкі Янкі Маузера і Вацюшкевіча.
Што магло б пераламіць сітуацыю на страдзе РБ, дзе палітыку вызначае расійская прысутнасць, мара выканаўцы праславіцца ў Маскве, пытаецца ў Сергея Буткіна Макс.
Я думаю, што найперш дзяржаўная палітыка ў дачыненні да сваёй мовы, культуры і гісторыі. Калі будзе створана мода на сваё, тады і некаторыя выканаўцы задумаюцца, ці не лепей прасоўваць нешта ўласнае, а не рабіць нейкі калькаваны прападабненне да расейцаў. Пакуль жа поп-прадусары сыходзяць з таго, што беларускамоўныя песні не фармат, а значыць прадавацца такі прадукт будзе горш. І зноў жа фармаванне сваёй структуры шоу-бізу, тады, калі гэта будзе зроблена, сэнсу лезці ў Маскву будзе мець. Але я асабіста не бачу анічога заганнага ў імкненні выканаўцаў выйсці за межы сваёй краіны. Масква тут, ці Лондон, ці Кіев.